ዶናልድ ትራምፕ ንኻልኣይ እብረ ስልጣን ወፍሪ የካይዱ ኣብ ዘለዉ ሉእዋን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ኣብ 1945 ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቬልት ንኣርባዕተ እብረ ኣብ ስልጣን ዝፀንሕሉ እዋን ብምጥቃስ ንሳልሳይ እዋን ክቕፅሉ እንተኮይኖም ነቲ ዝዓበየ ሓላቕ ጠበንጃ ኣሜሪካ
ኤፍዲአር
ዳርጋ ን16 ዓመታት ማለት እውን ኣርባዕተ እብረ ፀኒሖም ርግፀኛ ይኮንኩን ንሳልሳይ እዋን ስልጣን ወይ እውን ንክልተ እብረ ንቐፅል እንተኮይንና ሮኒ እንታይ ይመስለካ ክብሉ ሓቲቶሞ ንሱ እውን ሰለስተ ኢሉ መለሰሎም። ኣብ 1947 ኮንግረስ መበል 22 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ሓደ ፕሬዚዳንት ካብ 2-4 እዋን ስልጣን ንላዕሊ ከገልግል ከም ዘይኽእል ደንጊጉ። እዚ እማመ ድማ ኣብ 1951 ካብተን ናይቲ እዋን ዝነበራ 48 ክፍላተ ግዝኣታት በተን 36 ተቐባልነት ረኺቡ ድሕሪ ምፅላቑ ሕጊ ኮይኑ
እዚ መእረምታ እዚ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝነበረ ካብ 2 እዋን ላዕሊ ኣብቲ ስልጣን ዘይምፅናሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘመዓራረየ እዩ።
ፕራቨን ፈርናንደስ ይበሃሉ። ኣብ ማእኸል ሕገ መንግስታዊ ተሓታትነት ምክትል ፕሬዚዳንት እዮም። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንድሕሪ ተመሊስና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ፈላማይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆርጅ ዋሽንግተን ንሳልሳይ እዋን ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ዝቐርበሎም ዝነበረ ተደጋጋሚ ምሕፅንታ ዘይምቕባሎምን ንምጅማር ካልኣይ ውግእ ዓለም ስዒቦ ፍራንክሊን ሩዝቬልት ኣብ 1940 ነቲ ዝነበረ ልምዲ ብምጥሓስ ንራብዓይ እብረ ስልጣን ተወዳዲሮም ምስዓሮም ንርዳእ። ድሕሪ እቲ መበል 22 መማሓየሺ 6 ፕሬዚዳንትታት ኣብ 2 ምሉእ እዋን መንበር ስልጣን ኣገልጊሎም ካብኣቶም እቶም ናይ ቀረባ ባራክ ኦባማ እዮም። ፍሉጥ ደጋፋይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝኾነ ተዋሳኣይ ሮበርት ደኔሮ ትራምፕ ንዕድመ ልክዕ ፕሬዚዳንት ክኸውን ዝደሊ ውልቀ መላኽ እዩ ክብል ፀዊዕዎም።
ሎም እንተኣትዩ ክነግረኩም ዝኽእል ፈፂሙ ኣይክወፅን እዩ ትፈልጡ ኢኹም ፈፂሙ ኣይክወፅን እዩ።
ይኹን እምበር ትራምፕ ምርጫ 2020 ብሓይሊ ንምግልባጥ ፈቲኖም ብዝብል ተኸሲሶም ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ጎስጓስ ንሓደ መዓልቲ ጥራሕ ውልቀ መላኽ ክኸውን ይደሊ እየ ክብሉ
ተሰሚዖም።
እዚ ድማ ሓባር ኣንፈት መጻኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ እዮም ጠበቓ ሕገ መንግስቲ ፈርናንደስ።
ዶናልድ ትራምፕ ንሳልሳይ እዋን ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ኣመልኪቶም ኣብ ቀረባ ዝሃብዎ ርእቶታት ንጹር ሕገ መንግስታዊ ጽሑፍ እናሃለወና በቲ ንጹር ሕጊ ክቕየድ ዘይደሊ ዝመስል ኮይኑ ንኽስምዓካ ስጋኣት ዝፈጥር ካልእ ምኽንያት እዩ።
ትራምፕ ብሕጋዊ መገዲ ንሳልሳይ እዋን ክቕፅሉ እንተኮይኖም መበል 22 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ይኽልወጥ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ካብ 2 ባይቶታት ኮንግረስ 2 ድምፂ ክረክብን ካብኡ ድማ ካብተን 50 ግዝኣታት እንተወሓደ በተን 38 ግዝኣታት ክጸድቕ ይግባእ ወይ ድማ 34 ክፍለ ግዝኣታት ሕገ መንግስታዊ ጉባኤ ይፅዋዓን ዝኾነ ዘፅድቆ ስጉምቲ ድማ በተን 38 ግዝኣታት ክጸድቕ ኣለዎ። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓንሳብ ጥራሕዩ ሕገ መንግስታዊ መማሓይሽ ተለዊጡ ነቲ ኣብ 1919 ኣልኮላዊ መስተ ንኸይስተ ዝኣገደ ብብዙሓት ዝተጸልአ መእረምታ መበል 18 ብምስራዝ በቲ ኣብ 1933 ዝጸደቐ መበል 21 ቅያር መእረምታ ተተክአ።